ครับบริษัทสมาร์ทโฟน BlackBerry เตือนนักลงทุนว่าผลประกอบการไตรมาสที่บริษัทจะประกาศในอีกไม่กี่วันจากนี้จะแสดงผลขาดทุนนอกจากนั้นก็ยังได้ประกาศเลิกจ้างงาน 4,500 ตำแหน่งซึ่งมากกว่า1ใน3ของจำนวนพนักงานทั้งหมดด้วยนะครับคำประกาศดังกล่าวในวันศุกร์ทำให้ราคาหุ้นของ BlackBerry ร่วงลงเกือบ 25% ระหว่างวันสัญญาณจาก BlackBerry ชี้ให้เห็นว่าบริษัทกำลังประสบปัญหาอย่างหนักในการแข่งขันกับคู่แข่งที่ใหญ่กว่าซึ่งก็คือ Apple และ Samsung BlackBerry บอกว่าผลขาดทุนในช่วงไตรมาสที่จบลงณสิ้นเดือนสิงหาคมน่าจะอยู่ที่ประมาณ950ล้านถึง995ล้านดอลลาร์ผลประกอบการที่ติดลบน่าจะเพิ่มแรงกดดันให้ BlackBerry ต้องหาผู้ที่จะเข้ามาซื้อกิจการทั้งในรูปแบบของการเทคโอเวอร์กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเดือนที่แล้ว BlackBerry ให้ข่าวว่ากำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆรวมถึงการขายกิจการทั้งหมดนะครับหุ้นของ BlackBerry ซึ่งจดทะเบียนอยู่ทั้งในตลาดหุ้นแคนาดาและสหรัฐร่วงลง 24% ระหว่างวันที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เมืองโตรอนโตครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารโลก World Bank กล่าวว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้องจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิรูปต่างๆเพื่อขยายศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกสำนักข่าวแอนทารานำถ้อยแถลงของผู้อำนวยการบริหาร World Bank นายศรีมูยานีมาเผยแพร่ซึ่งเขากำลังอยู่ในช่วงระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศสมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับผู้บริหารโบแบงค์ผู้นี้กล่าวว่าประเทศในภูมิภาคนี้ต้องรีบปรับปรุงเชิงโครงสร้างเพื่อกระตุ้นศักยภาพซึ่งขณะนี้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกประมาณ 1-2%ในมูยานี่บอกว่าประเทศในเอเชียแปซิฟิกควรปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนเสริมศักยภาพของคนในประเทศเพิ่มความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเขากล่าวด้วยว่าประเด็นที่สำคัญสำหรับการประชุมเอเปกระดับรัฐมนตรีคลังครั้งนี้คือการหาเงินทุนเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานครับและว่าด้วยเรื่องเอเปกนะครับรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศเอเปกประชุมกันที่อินโดนีเซียเป็นเวลา2วันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์หัวข้อสำคัญหัวข้อ1เป็นเรื่องการสนับสนุนการขยายตัวที่มั่นคงและมีดุลยภาพมากขึ้นนะครับส่วนข้อสรุปจากการประชุมคือความเห็นเรื่องเศรษฐกิจโลกซึ่งประเทศในเอเปกเชื่อว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังอ่อนแรงอยู่ในขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังช้าและมีดุลยภาพน้อยกว่าที่ต้องการนะครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่บาหลีของอินโดนีเซียก็เพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่ทำหน้าที่เป็นประธานของเอเปกในปีนี้ในคำแถลงปิดการประชุมรัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียชาทิปบาสรีเรียกร้องให้มีการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นรัฐมนตรีบาสรีกล่าวว่าประเทศบางประเทศในภูมิภาคนี้เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญเช่นอัตราคนว่างงานที่สูงและการไหลเวียนของเงินทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรงทั้งนี้อินเดียและอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจถูกท้าทายโดยเงินทุนไหลออกค่าเงินของประเทศที่ลดลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และตลาดหุ้นซึ่งอ่อนตัวลงครับไปกันที่จีนบ้างนะครับเจ้าหน้าที่จีนที่สถาบัน Chinese Academy of Social Sciences ประเมินว่าการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการลงทุนทำให้หนี้ภาครัฐของหน่วยงานท้องถิ่นโตเป็น2เท่าภายในช่วง2ปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal และสื่อของจีน China Daily รายงานว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นซึ่งก็คือนายหลิวหยูหิวระบุว่าตัวเลขประเมินของหนี้ภาครัฐท้องถิ่นนั้นพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ราว20ล้านล้านหยวนหรือ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์เขาบอกอีกด้วยว่าการพึ่งพาเงินจำนวนมากซึ่งเป็นเงินกู้เพื่อกระตุ้นการขยายตัวเป็นรูปแบบที่ไม่ยั่งยืนนะครับก่อนที่นายหลิวมีถ้อยแถลงนี้นะครับทางการจีนเคยมีการ ตรวจสอบระดับหนี้ของหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐครั้งล่าสุดแบบเต็มรูปแบบเมื่อปลายปีพุทธศักราช2553ระดับหนี้ในตอนนั้นอยู่ที่11ล้านล้านหยวนหรือราว 1.75 ล้านล้านดอลลาร์นายหลิวระบุว่าหนี้ขณะนี้น่าจะอยู่ราว20ล้านล้านหยวนณสิ้นปีที่แล้วระดับหนี้ทั้งหมดของประเทศน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 167% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมาอยู่ที่ 182% เมื่อสิ้นปีที่แล้วตามรายงานของ The Wall Street Journal ครับและปิดท้ายนะครับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐรายงานว่าสนามบินที่อเมริกาที่เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋าถูกไล่ออกโทษฐานลักขโมยมากที่สุดคือสนามบินไมอามี่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตตามมาด้วย JFK International Airport ที่นิวยอร์กและ Los Angeles International Airport ABC รายงานว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยของการเดินทางหรือ TSA ได้ไล่พนักงานออกเกือบ400คนด้วยข้อหาขโมยของผู้เดินทางข้อมูลเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกและได้แสดงให้เห็นว่าสนามบิน16แห่งจากทั้งหมด20แห่งที่ติดทำเนียบไล่พนักงานออกในข้อหาขโมยของผู้เดินทางเป็นสนามบินที่ติดอันดับ20สนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดของสหรัฐนะครับสนามบินไมอามี่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตติดอันดับ1และได้ไล่พนักงาน TSA ออกไป29คนตั้งแต่ปีคริสตศักราช2002ถึง2009เทียบกับ27คนที่สนามบิน JFK และ24คนที่สนามบินลอสแอนเจลิสInternational Airport ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน